Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 26 студзеня. Нашыя тэмы. Александр Лукашенко падпісаў указ аб зменах у сярэдняй адукацыі. У гімназіі будуць браць не праз экзамены, а па прапісцы. Новы дэкрэт аб дармаедах падпісаны. Як улады будуць выкарыстоўваць асабістыя звесткі грамадзянаў, каб вызначыць дармаедаў. Стала вядома пра яшчэ аднаго асуджанага на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы. Александр Лукашенко падпісаў абноўлены варыянт антыдармаедскага дэкрэта. Сярод іншага там напісана, што персанальныя звесткі пра ўсіх працаздольных грамадзян, якія не занятыя ў эканоміцы, будуць сабраныя ў адмысловую базу. І фармавацца гэтая база будзе без пісьмовай згоды чалавека на выкарыстанне яго персанальных звестак. Па словах кіраўніка беларускага хельсінскага камітэта Алега Гулака, чыноўнікі сапраўды могуць фармаваць гэтую базу без пісьмовай згоды кожнага чалавека. Але гэта не азначае, што да такой базы не ўзнікае ніякіх пытанняў.
Не зусім на ўсё патрэбна згода. Напрыклад, вашы персанальныя дадзеныя захоўваюцца ў пашпартнай сістэме, і на гэта ніхто згоды не дае. Альбо дадзеныя на правапарушальнікаў яны збіраюцца паза ўсякімі згодамі. У дзяржаве шмат сістэм, которые базуюцца на персанальных даных і іх захоўваюць. Калі арыентавацца на тое, што гэтым людзям трэба дапамагаць, это адно. Калі гэта сістэма, як людзей спазнаць, это другое. І як эта сістэма будзе адміністравацца, это вялікае пытанне, канешне.
Нагадаем, першапачатковы варыянт антыдармаедскага дэкрэта выклікаў вялікую незадаволенасць у грамадстве і прывёў да шматлікіх акцый пратэсту па ўсёй Беларусі. У выніку дзеянне дэкрэта нумар 3 было прыпыненае, а сам дэкрэт быў накіраваны на дапрацоўку. Ці дапаможа новы дэкрэт змагацца з беспрацоўем, Еўрарадыё распавёў актывіст незалежнага прафсаюза Андрэй Стрыжак.
Но безумоўна не, бо Александр Лукашенко ўжо і так раней заявляў пра тое, што мы ўсе працаўладкаваныя да 1 мая 2017 года. Але мы бачым пытанне беспрацоўя, як было, так і засталося. Дэкрэт відавочна носіць крыху іншыя мэты перад сабой. На мой погляд, дэкрэт, як і папярэдні дэкрэт нумар 3, створаны для таго, каб паспрабаваць прыцягнуць да ўдзельніцтва ў эканоміцы людзей, якія нібыта не заняты ў эканоміцы. Але дэкрэт нумар 1 не дзеў в своем тексте не расшифровывает, что значит человек, який не заняты в экономице.
Лічыць юрыст Андрэй Стрыжак. А пра тое, каго паводле новага дэкрэта дзяржава будзе лічыць дармаедам, ці дапаможа гэты дэкрэт справіцца з беспрацоўем і ці варта чакаць новых антыдармаедскіх акцый пратэсту, на гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказалі дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая і эканаміст Вадзім Іосуп. Гутарку з экспертамі можна пачытаць і паслухаць на нашым сайце euraradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Паводле новага указу Александра Лукашэнкі, школьнікі больш не будуць здаваць экзамены, каб паступіць у 5 клас гімназіі. Цяпер туды будуць браць толькі паводле тэрытарыяльнага прызнаку. Дзе прапісаны вучань, там ён і будзе вучыцца. Працяг тэмы у нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Экзамены ў гімназіі пасля 4 класа адмянілі указам Александра Лукашэнкі. Але тлумачыць, што гэта не дрэнна, прыйшлося намесніцы міністра адукацыі Раісі Сідарэнка. Гадзіну чыноўніца ўгаворвала журналістаў, што гэта вельмі добра і для школы, і для гімназіі. Угаварыла ці не, глядзіце самі. Вось з якіх аргументаў яна пачала.
Раньше в гімназіі і в общем среднім образаванні в обычных школах учебные программы с 2008 года абсолютно одинаковые. Это я хочу подчеркнуть особым образом. Никаких особых программ для гимназий 2008 года нет.
Таких аргументов было шмат. У нас няма класічных гімназій. У школах вучаць на павышаным узроўні ў 47% выпадках. Гэта намесніца міністра адукацыі мае на ўвазе профільныя класы. Пра тое, што праграмы ў школах і гімназіях аднолькавыя, Раіса Сідарэнка паўтарае тры разы. Программы подобные, але вучаць по-розному. У гімназіях больш гадзінаў, класы разбіты по профілях, у некаторых замест урокаў пары. По новых правілах у гімназію вучань ідзе з першага класу па месцы жыхарства. А што калі і школа, і гімназія знаходзяцца ў адным раёне?
Те дома, да, тот мікрараён, который адносіцца к мікрараёну этой школы. Грубо говоря, когда мы проводим сеопач, да, мы проверяем, сколько в каком деле дзяцей.
Не ўяўляю, якім чынам чыноўнікі адмераць адлегласць ад кватэры да школы і да гімназіі. А калі на адно месца тры чалавекі будуць прэтэндаваць?
З учётам возможнасці школы, да, сколько школа может прыняць первых класаў? 3, 5, 8, да? І з учётам количества дзяцей, которые проживают в мікрараёне, эти класы будут открываться. Далі будуць паступаць заяўленні, школы будуць арыентавацца.
Новы кодэкс аб адукацыі яшчэ не прыняты дэпутатамі палаты прадстаўнікоў. Значыць, адмена экзамена ў гімназіях яшчэ не зацверджаная. А калі дэпутаты прагаласуюць супраць, і што важней, кодэкс ці ўказ, на гэтым чыноўніца проста развяла рукамі. Пасля журналісты вырашылі ўдакладніць, чаму ж экзамены ўсё ж адмянілі. І Раіса Сідарэнка ў трэці раз сказала пра падобныя праграмы і там, і там. На 45-й хвіліне размовы з журналістамі пачаліся маніпуляцыі лічбамі. Раіса Сідарэнка звярнула ўвагу, што 25% школьнікаў пераможцы алімпіяд. Але па статыстыцы Мінадукацыі выпускнікі гімназіяў здаюць цэнтралізаванае тэставанне на 10-15 балаў лепш, чым выпускнікі школ.
Да, разніца ёсць. Я вам магу назваць, ну, давайте не буду называць прыметы, да? Вот, например, средні бал. Школа з базавым уровнем – это 38 балаў, средні бал – 25. Павышаны уровень – это 52 бала, гімназія – 59 балаў.
У Мінску на алімпіядах сёлета раздалі 612 дыпломаў. З іх 471 дыплом атрымалі гімназісты, а гэта 77%. Сярод 40 лепшых устаноў адукацыі толькі адна школа. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У пятніцу стала вядома пра яшчэ аднаго асуджанага на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Як піша сайт закрытага ўладамі праваабарончага цэнтра «Вясна», у СІЗА нумар 1 Мінска цяпер знаходзіцца не 6, а 7 чалавек смяротнікаў. Мяркуецца, што чарговы прысуд быў вынесены восенню мінулага года Віцебскім абласным судом. Аднак афіцыйна пацверджання гэтая інфармацыя пакуль не мае. Як вядома, Беларусь – гэта апошняя краіна ў Еўропе, у якой існуе смяротнае пакаранне. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі і еўрапейскія структуры неаднаразова заклікалі ўлады нашай краіны увесці мараторый на смяротнае пакаранне ці ўвогуле яго адмініць. Аднак улады кожны раз адказвалі, што не могуць пайсці на такі крок без згоды грамадства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Ули Эйнер Бьёрдален пакуль не атрымаў дазволу ехаць на алімпіяду трэнерам нашай зборнай па біатлоне. Пра гэта распавяла прэс-сакратарка Беларускай федэрацыі біатлона Вікторыя Тарасевіч. Нагадаем, што васьміразовы алімпійскі чэмпіён заявіў падчас інтэрв'ю выданню VG, што ён будзе часткай зборнай Беларусі на алімпіядзе ў Паўднёвай Карэі. Калі Бьёрдален атрымае дазвол, то 31 студзеня ён разам з Дар'яй Домрачавай адправіцца на гульні ў Пхёнчхан.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што Шума праставіла фінальную версію трэка «Хмаркі» для «Еўрабачыня 2018» з новым тэкстам. Яго аўтарам стаў вядомы беларускі літаратар Макс Шур. Над песняй таксама працаваў саунд-прадзюсер Макса Каржа Сергей Камаз. Падрабязней пра новую версію трэка распавядзе наша журналістка Маша Калеснікава.
Шума прадставіла фінальную версію трэка «Хмаркі» для «Еўрабачыня 2018» з новым тэкстам. Яго аўтарам стаў вядомы беларускі літаратар Максім Шур. Над песняй працаваў саунд-прадзюсер Макса Каржа Сергей Камаз.
Тут таксама змянілася крыху форма, тут з'явіліся эфекты, змянілася, канешне, вакальная партыя. Гэты трэк рабіў наш класічны прадюсер саунду і аранжыроўшчык і кампазітар Алексі Скорпіо. Таксама мы працавалі са студыяй Сергея Камаз. Гэта сам прадюсер Макса Каржа, з якім таксама мы пасябраваліся.
Распавядае Руся Шукюрова. Паралельна гурт даў старт краўдфандынгавай кампаніі «Хэштэг мяне не забароніш», мэта якой здымка кліпа на «Хмаркі». Спонсарам прапануецца шмат цікавых лотаў. Патрэніраваць голас пад кіраўніцтвам Русі, апрануцца ў модную вопратку ад фэшн-дызайнера Анатолія Трацэўскага, з героєм кліпа «Хмарки», здимки якого пройдуть у Нідерландах у парку музеї сучасної скульптури «Крилер Мюллер» і трапить на вокладку нового альбома «Шуми». Протягує Руся Шукюрова.
Коли з'явилася інформація про те, що Шума буде змагатися за перемогу у Євробаченні, до нас раптово почали звертатися різні професіонали у своїх сферах. Ми вирішили зробити краудфанд-платформу, де просимо людей не допомогти нам з грошима, а пропонуємо їм прийняти удел у такій культурній акції.
Хештег «Мені не заборониш» – це послання для усіх, хто хоче свободно виражатися як особа, як би не складалися обставини у житті. Позначено на сторонці компанії на сайті Улі. .by. Маша Колесникова, служба інформації.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.